Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio Feony Fanantenana
na ny AWR.
Ny olona rehetra dia samy efa resy, samy efa tsy naomby, samy manota, samy nanao ny tsy nety avokoa. Hoy ny fitenenana hoe mety ho diso ny olona iray. Kanefa ny famelan-keloka izay omen'ilay mpamonjy antsika rehetra dia hahafahantsika mamela ny heloko ny hafa ihany koa. Raha tianao izany no voavela heloka satria samy mety ho diso ny olona rehetra dia mamela ahy heloka. Dia samy mandray lesona. Raha toa ka mbola olombelona ianao dia hisy foana ny tsy mety ataonao, kanefa andray lesona avy amin'izany ianao. Raisotony mety tsy misy ny fahadisoana fa lesona avokoa izany, ary ny lesona dia miverimberina hatrany mandra-pahatonga ny andro izay tena andraisanao izany tsara. Rehefa tsy mety hianatr'ireo lesona faran'izay tsotra sy mora indrindra ianao, dia ia sarotra dia sarotra tokoa ny fiafarana izany. Nefa kosa vorainao ny lesona rehefa miova ny fomba fihetsikao manoloana toejavatra iray sy manoloana ny olona iray, fa tsy tony ny teo aloha intsony. Mahaiza mamela heloka dia mandraisa lesona. Ahoana hoy ny toriteny izay nataon'i Jesosy Kristy teo an-tendrombohitra? Ao amin'ny Matio toko fahaenina ny andininy fahefatra ambifolo sy ny fahadimy ambifolo hoy izy hoe, fa raha mahamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia mba hamela ny anareo kosa ny rainareo izay any an-danitra. Fa raha tsy mamela ny fahadisoan'ny olona ianareo dia tsy hamela ny fahadisoanareo ny rainareo izay any an-danitra. Amen.
Raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao.
Iavonampo veareako masoloifity,
masoloifity
manetoetenare faetsimaha oampianaroa ampianaroa ahayanome faetiatena divolaharena efiantrana fanay manoraka izara fity toany Kristy. Reareaku
masuluifiti
panetetenare faetimaha oampianaroa izaokovolo petaratsisolo pianaroa malemy fanay famaherivay karamiteny
tsilaitre
fanimana fanay mahatokisisay filamatratrany tsy mba be aiay
Fivaliana lehibe no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny AWR la feon'ny fanantenana. Asa sy tontolo iainana no arainao zao dia manasanao ary ankafiny ferahana. Ny tanjon'ny fandaharantsika moa dia ny anampy anao isiny ny fanatsarana na ny fandrosoan'ny asa tao rehefa miaino izany, indrindra ny fambolena sy ompiana. Eto indrindra ny talen'ny departementa ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana advantista amin'ny tandrina ny andro fahafito eo amin'ny faritra ranomasimbe indianina Andriamatoa Faly Alain Randranto anampy anao hanatsara ny fambolena tao. Miarabanareo tonga soa eto amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Nitondra namana ianao tale dia aleo ianao no asaina ampafantatra amin'ny mpiaino hoe iza no ifampitafa ary makasika ninona andresadresaka tao an'io.
Ia, misaotra anao, mbola vonina ampiatrano a ny anay amin'izao fotoana izao a. Anolotra anao indray izahay a ny amin'ny fomba fambolena ovy. Eto akaiky ny ainy koa dera rakoto manampisoa teknisiana ny fambolena izay hamofofofy amintsika amin'ny tsipiriany a ny fomba fambolena ovy. Namana dera inona sy navy ny fikarakarana tokony atao mialohan'ny ambolena ovy.
Miarabantsika mpiaino indray a androany a dia resadresaka indray tsika mikasika ny fambolena ovy. Ny ovy moa zany a voalohany indrindra dia mila tany a miparitaka tsara, baiboa, mitazona mandona nefa kosa tsy mando loatra. Tany miparitaka tsara zany hoe misy fasipasika zany eo anatin'io tany io a, ka raha ohatra ka hoe miasan'ilay tany tsika dia tsy le tany blainga andaingana be araky ny fahitantsika n'la tany manga ataony anaovana briky ireny a, fa le tany mba miparitaka morapotehina ireny a, ireny tena tian'ny ovy.
Tany miparasadrasaka somary mamasopasika ho ianao no mety. Raha tsy manana an'izay karazatany izay zany ny olona iray dia tsy afaka mboly io ve izy?
Raha iteny an'izany moa za tsy hoe akory hoe sanatria tsy hananao le tany baiboa dia tsy ambolo ovy ianao, fa kosa azonao atao ihany a ny manatsara n'le fanananao a dia izao potehina tsara lay taninao a dia afaka mamboly ovy ara-dalàna tsara ihany ianao.
Zay zany tsy ambaratelo potehina tsara ny tany. Mbola misy fepetra hafa ihany koa ve tompoko?
Raha tany nresana dia zay no fepetra takiana amin'ny fambolena ovy a, zay ny tany tadiavin'ny ovy.
Manana teny anamafisan'izay ve Andriamatoa tale alohan'ny amaranana andrezadrezaka?
Ny voatabia sy ny ovy zany dia samy rairay karazana izy ireo ary saika sarotina retina, fa ny mampiavaka azy a dia ny voatabia dia volo mamoy izy zany, fa ti ovy ti a dia volo mamody. Raha vao miresaka tsika zany hoe volo mamody a, zany hoe any ambaniny zany na plante tubercule zany, dia izy zany a dia tsy maintsy tany malefaka mora itombony ny ao ambany ao, zay no mahatonga aleo somary tany misy fasipasika zany, fa ny tany be tany manga zany mazava ho azy, de azagaga anao fa madinika raha hahazo ovy azy, madinika ny mety ho voazonao amizay.
Yes, indrindra.
Mankasitraka tompoko.
Fa inona ihany le ritsy ty mbola ataony biby amin'io tany efa voasako io a?
Poteako tsara hiparitadritaka fa tsy tanzily ve zao e?
Ory biby tony le ritsy de mila raharaha. Fa tsy manaka atao ve sa mandany andro ty ianao ty? Nefa mbola andeha hifantina an'ireo masom-bolon'ovy ambolenany ianao e.
Ka zay indrindra.
Inona ndray?
Ovy no ambolena eto de mila tany miparasadrasaka tsara raha te hahazo vokatra.
Ka
fa tsy tanzara raha voasa ohatra ny le nataonao teo.
Ino ndray le ritsy biby sy ny adedahana marina. Fa angamo tsy mety foana rehefa tany voasy. Sady tsy voasa tsara hoana koa moa io tany io e.
Fa adinonao sahady ve le nyresahan'ny teknisianina tamin'ny fanofanana nataony?
Inona ndray?
Saodina tsy tadidy. Rehefa tsy manana tany miparasadrasaka mamasipasika ho izy, de mpiteo tsara zay tany misy raha te hamboly ovy.
Marina tokoa zany. Zay vo tsaroko. Fa ny tany mivaingana misy tany manga kosa tsy mety ho an'ny ovy loatra moa e.
Eny e, mety tsisy vokatra ho azo tokoa amin'izany tany zany io ny teknisiana.
Tsy misy mihitsika.
Ny tanytsika aloha marina fa tsy mamasopasika, kanefa tsy misy tany manga de zay no esana azy tsara amin'izay azo antoka ny voly ovy ririly a. Ka dedahany zany aminao.
Ory biby ko le ritsika, mba dinidiniko kely ry iny. Ao fa piko ianao amodika tsara ny tany. Amin'izay vitaingana sady azo atoka fa ho vokatra sy ho vanina ny voly ovy. Satria matsy ibeby sy zily any no mifarimbona ty io e.
Zany ny tena adedahana.
Inona inkeo?
Tantara ny soratany zoanitra novelomin'ny mpanoratra sy rila.
Raha te hamboly ovy ianao dia izay no karazan-tany mety aminy. Ho tohizantsika manaraka indray ireo dingana hafa amin'ny fambolena ovy, fa ifarana eto aloha ny minitra ny rahana tato amin'ny fandaharana asa sy tontolo iainana. Ankasitrahana ry zareo tao amin'ny departementa ny fampandrosoana, isaorana ihany koa ianao mpiaino. Zoanitra sy rila noho ny farimbona na hatotozan'ny fandaharana. Tianay ny anolotra ho anao etỳ-pamaranana firarintsoa ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny salamo FV8:1-2 hoe: sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany, fa hohaninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambinina ianao. Ho tanteraka aminao anie izany.
Tutane tu ti vamune arati maru ti afake alinu abe ti babake satana tu imanze ke mare
tark feo maheri
si ay volagne ti asa e ni fidali antika rutea e vunu amul fa walatse gita sanando antane ti ketu e fa fara fitiavana ti si tuanira o ritanuro o mi vava mi beba farafiti avana sisima asulu senumeni rewana mawanzara farafiti avana sisitena tsara vatukanu anzarana laikanana farafiti avana sisima asuru senumeni rewana mawanzara
farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana metezanao
ijelyteznao mba iova
metezanao idioka
fitiavana tsy miova
ikena famahery reo ady etontany ka mampiteny mona reo filana sisila
vezivezy reny saina
tsy ty zay marainy
torohevitra meny jesosy rejere
fa
farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana farafitiavana tsisy mahasolo zay nomeny ray ho anao mba ho anjara farafitiavana tsisy tena tsara voatokano anjaranao laikanana.
Alasaro ny faminaninny baiboly,
alasaro ny faminaninny baiboly.
Fianarana mitohitohy ireo faminaniana apokaliptika ao amin'ny baiboly no manin'ny radio advantista iraisan'ny pirenena na ny feon'ny fanantenana ho anao. Miaratsy ny toejavatra amin'ny lafiny rehetra maneran-tany. Inona no hevitra izy ireny? Manana olazaina ny amin'izany ve ny baiboly? Fantatrao ve fa ny baiboly dia milaza mazava meloa ireo toejavatra momba ny fiafaran'izao tontolo izao? Ary indrindra indrindra, ny baiboly dia manome toromarika ny amin'ny fomba tokony homanantsika ho amin'izany andro izany. Omenanao ny valin'ireo fanontaniana ireo ao anatin'ny alasary ny faminaniana baiboly. Manasanao ary anaraka famelabelarana ratsoratra masina atolotro ny fohiben'ny radio advantista iraisanpirenena na ny awr no manonka miotmanina filoha lefitry ny awr. Ny namanao Eliandry amin'ny tantsono n'olotra izany amin'ny teny malagasy.
Faly mirabanao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandry amin'ny tantsoa ao anatin'izao fanalana sarona ny faminaniany baiboly izao izay iranao amin'ny AWR na ny feon'ny fanantenana. Mbola mitohy ny fiarahantsika mianatra ireo zavatra nylazain'i Jesosy fa iseho ary hamantarantsika fa tena efa akaiky ny fiaviana indray eny amin'ny raha ny lanitra, hamarana tanteraka ny fahotana sy ny tantara ny mahatsiravina teto amin'ity tany ity. Moa tsy izany ve no faniriana lalina ao anatintsika ao e? Miloha ny dirantsika amin'ny tsipirihan'ny lesona izay irahantsika mijery amin'ny tenyio ity a dia izao: raha sanatrianao tsy naharaka ny famelabelarana teo aloha dia mbola azonao atao no mijery sy maka an'izany maimaim-poana ao anatin'ireo adresy omenay. Raha tsy manana fomba hafana manao an'izany mihitsy moa ianao dia azonao atao koa ny mitondra karta SD aty aminay na amin'ireo solotenanay any amin'ny faritra, fa omenanao maimaim-poana izany. Eny ary, izay no ela fa andeha hiditra amin'ny fiaraha-mianatra isika. Efa nirahantsika nijery akaiky teto izay lazain'ny baiboly mikasika ny famantarana ny fakekezan'ny fiverenan'i Jesosy indray eo amin'ny lafi ny ara-pivavahana, ara-politika, eo amin'ny zava-boary. Fa andeha ho jerentsika indray ireo famantarana ny lazainy momba ny fiainana ara-piarahamonina manodidina antsika. Nylaza miloha mantsy ny tompontsika fa hitotongana ny fitondrantena ara-moraly ny fiarahamonina milohan'ny fiheven'ny fanondrony. Hoy ny voalaza ao Matio 4:17-30. Fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho tahaka an'izany koa ny fiaviany zanak'olona. Tahaka ny ahoana moa ny zavatra niseho tamin'ny androny Noa? Izany hoe talohany nahatongavany safo-drano. Tena ny lomany tamin'ny faharatsiana sy ny fantoka tamin'ny tena ny rery ny olona tsy tia alala ny ninina afa-tsy izay, ny dera tena, nitady izay nahafalifala ny filany ara-no fotsiny ary nankafy ireo lanonana samihafa mba hazonan'izany. Ny fikaroana vola ahafahana manara-po amin'ny fahafinaretana manimba azy sy manimba ny hafa, izany ny fantohan'ny fotoanan'izy ireo. Ary tsy nisy afa-tsy izany no antony entsika rehetra manosika azy isan'andro isaky nivoaka ny trano, ary tsy mba nampiraika azy ireo mihitsy ny zavatra momba an'Andriamanitra ilay namorona azy sy miazona ny fisiny. tena tsy nampiraika azy ireo ny zavatra momba an'andriamanitra. Tsy nahoany mihitsy ny mahakasika ny fahotana sy ny vaaolana maika izay ilaina momba an'izany. Ao amin'ny Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo, Genesis toko fahenina andiny faraika ambin'ny folo sy ny faharoa ambin'ny folo no hitantarana amintsika ny toejavatra niseho tamin'izany fotoana izany. Ary simba ny tany teo anatrehan'andriamanitra sady henidoza, dia hitan'andriamanitra ny tany ka indro efa simba izy, fa ny nofo rehetra samy efa nanimba ny lalany avy tambonin'ny tany. Dia hitantsika fa noravan'andriamanitra tamin'ny safo-drano ny tany satria henidoza izy. Ka milohany handravan'andriamanitra ity tany ity, hanadiovana nyity tany ity amin'ny safotrafo, dia mandefa hafatra amintsika koa andriamanitra, mampitandrina antsika izy. Tamin'ny fitondrantenan'ireo olona ireo tamin'ny androny Noa zany no nanehoan'izy ireo fa tsy nisy faniriana hibebaka mihitsy tamin'ny fahotana tao anatin'izy ireo na kely aza. Dia nanjary mafo ny olona noho ny fandavana maharitra ny tenin'andriamanitra, ary tena vahiny tamin'ny zava-panahy izy ireo. Ka rehefa nahita fahagagana tsy takatry ny sainy tahaka an'ireo biby niditra tao anaty samby fiara ohatra, dia taitra vetivety fotsiny zalahy, fa tsy mba namono sainy hevitra ny andositra ny loza ho avy izany. Efa fantany anefa ny resaka sy nanomana azy ireo mba hiditra ao anaty samby fiara Noa e, saingy nitapena ny sofiny. Fa mantarana nataon'andriamanitra anairana azy ireo farany anefa izany toejavatra izany. Ry namako, aoka isika tsy ho donto, tsy ho lasa donto tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa, rehefa mahita ireo fahamantarana miseho ankehitriny izay fambara mazava fa tena antomotra ny farany. Mahita an'ireny famantarana ireny ve ianao? Manaitra anao ve izany sa efa lasa fahazarana ny mahita an'izany ka tsy mataitra intsony tahaka an'ireo olona tamin'ny andro Noa? Tsaroa fa lakilosy, lakilosy be ampiasain'andriamanitra ireny anairana, hanairana anao, hanairana antsika rehetra tsy ho variana amin'ity fiainana ratsy mandalo ity, fa hitododo amin'ny tena fiainana izay aritra mandrakizay homeny tompo an'izay rehetra manaiky azy ho mpamonjy ny tenany. Na dia ireo mpandinika tsotra indrindra amintsika aza anie, dia mahita fa niova miaratsy tanteraka sy aingana ny zavatra rehetra eto amin'ity tany ity e. ka manasanao hamaky ireo famantarana iseho eo amin'ny toetra ny olona izay efa voalaza miloha ao amin'ny tenin'andriamanitra. Ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo, Timoty faharotoko fahatelo, lohatenin'io toko io dia manao hoe ny amin'ny fiemorana any amparany. Izany io amin'izao fotoana izao izany. Ovakintsika fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory. Inona ny mahatonga an'ilay andro ho lasa mahory? Manomboka eo amin'ny andiny faharoa ny valiny. Fa ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho mpandoka tena, mpiavonavona, miteny ratsy, tsy marora isy reny, tsy misaotra, tsy manady izay masina, tsy manam-pitiavana, mpanontolo fo, mpanendrikendrika, tsy mahaonim-po, loza be, tsy tiany tsara, mpamadika, kiriana, mpieboebo, tiany fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavany an'andriamanitra, manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra nefa nandany heriny. Ireny koa dia halaviro, fa isan'ireny izay misokosoko miditra ny an-tranony sasany ka mahalasa ho babo ny vehivavy adaladala, vesaran'ny fahotana, enti ny filana maro, mianatra mandrakariva nefa tsy mahatratra ny fahalalana ny marina. Apetraka aminao ny fanontaniana, marina ve fa miseho tokoa ireo voalaza rehetrareo amin'izao fotoana izao sa tsia? Dia inona ny dikan'izany aminao? Tena ao anatin'ny andro farany isika, satria famantarana any amparany any no ilazany tenin'andriamanitra an'ireo fa iseho. Miariary isan'andro eo anolohantsika ireo toetra ireo, atrany amin'ny fiangonana. Marobe ireo manana ny endriky ny toe-panaraka an'andriamanitra kanefa haipoakaty ara-panahy, fisehoana sy fihetsika manaitra ivelany betsaka, fa tsy misy afa-tsy izay. Ry mpiara-mianatra amiko, hisy zavatra hitranga ary tsapany rehetra izany, ho avy tsy ho elany tompontsika. Ary tsara ho antsika ny ho tahaka ny Noa, izay nahafantatra ny vanim-potoana ny ainany ka nankatòa ny tenin'andriamanitra izy sy ny ankonany, ary niditra tao amin'ny sambo fiara ara-potoana, ka andrao diso ariana loatra amin'ny fandraisana fanapa-kevitra. Milaza miloha koa ny Baiboly ny amin'ny tsy fahazonantoka ara-toekarena izay isan'ireo famantarana ny andro farany. Izao ny fomba anoritany Jakobany izany ao amin'ny Jakoba toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Jakoba toko fahadimy andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo. Enareo manan-karena, mitomania sy midradradradraha noho ny fahoriana izay efa manjoanareo. Ny arena anareo efa simba, ny fitafianareo efa lany kalalao, ny volamena sy ny volafotsinareo dia efa harafesina, ary ny harafesiny dia ho vavolombelona hiampanga anareo sady handany nofonareo tahaka ny afo efa namory arena amin'ny andro farany ianareo. Rehefa izany dia izao nolazainy Apokalipsy toko fahavaloambefolo andiny fafitoambefolo, Apokalipsy toko fahavaloambefolo andiny fafitoambefolo, fa tamin'ny ora iray monja no nahafoana ny arena be toy izany. Aza miantehitra amin'ny arena ry havana, aza manao ny arena ho Andriamanitra, fa handiso fanantenananao izany. Raha manaraka vaovao ianao dia hita fa miasa saina ny firenena na ireo matanjaka indrindra aza amin'ny fitotongana ny tsenam-bola. Miatanteraka io masotsika isan'andro isan'andro ireo famantarana mazava izay lakilosy tsy miato manomana antsika hitsenan'i Jesosy. Dia mbola misy famantarana iray hafa koa ity an, izay hanaporofo aminao tsy misy fisalasalana fa tena velona amin'ny andro farany amin'ny tantarany tany tokoa isika. Inona izany hoy ianao? Tsy inona fa ilay famantarana farany izay lazain'i Jesosy ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo. Matio toko faefatra amin'ny roapolo manao hoe, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity dia ho tonga ny farany. Ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany, ny fiazakazaka izany aingana dia aingana, dia pirofo mazava fa akaiky ny farany. Ao Matio toko faefatra amin'ny roapolo andiny faefatra ambin'ny folo no ahitantsika ilay teny lazain'i Jesosy teo. Tena tiako ho andininio, hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity ho vavolombelona ny firenena rehetra dia vao tonga ny farany. Ary anisan'izany izao ezaka fitoriana ny filazantsara amin'ny onja-peo izao. Hoy ny voalaza amin'ny Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Apokalipsy toko fefatra ambin'ny folo andininy fahenina. Ary hitako fa endro nisy anjely iray koa nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra. Inona ny hevitr'ilay hoe anjely manidina teo afovoan'ny lanitra? Ho hitany olona rehetra izany, ary ny hoe manidina dia mandeha aingana izany, ary amin'ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny no hitoriana ny afatra. Izay no mahatonga ny radio AWR na ny radio advantiste iraisam-pirenena mampiasa teny pirenena mihoatra ny 30% maneran-tany mba hahafahana manatratra ny olona arak'izay azo atao amin'ny fiteny ampiasainy andavanandro. Izahay dia afaka mijoro vavolombelona aminao ny fahatanterahan' izany aingana dia aingana, ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany aingana dia aingana amin'ny fomba mahagaga mihitsy. Tena manatratra an'ireo izay heverintsika tsy ho tratra mihitsy mantsy Andriamanitra, ary amin'izao fotoana izao nisehoany izany. Ity famelabelarana ity ohatra dia voadika amin'ny teny pirenena marobe, ary azo ny olona inona amin'ny radio sy jerena amin'ny oronan-tsary ao anatin'ny YouTube sy ireo tambajotra sosialy samihafa. Mandeha amin'ny karazan'onja-peo rehetra misy eto tany izy ity, izay sahaza ny sokajin'olona rehetra mihitsy. Amin'ny asako no nahitako voalohany indrindra fa tsy manana rindrina tokoa Andriamanitra rehefa mampita ny afatra tia ny ampitaina. Tsy manana sisitany izy na fefy, tsy voafetrany izany izy. Hazavaiko aminao ny tiako ambara, andeha isika ho any amin'ireo nosy any Filipina. Misy vondrona mpikiomy mpampiororo izay miafina any an-tampon'ny tendrombohitra any. Nandritra ny 17 taona no nifehezan'izy ireo izany faritra izany tamin'ny fanaovana ady anaty akata. Miaramila ho an'ny vahoaka vaovao na fantatsika amin'ny fanafoezanteny hoe NPA no hiantsondry zareo ny tenany, ary fantatry ny fanjakana filipianina izany. Ireo lehilahy sy vehivavy ireo dia tapa-kevitra ny anongana ny fitondram-panjakana izay foanany ao anatin'ny lohany. Izay ny tanjo izy ireo, ary mampalahelo fa efa mihoatra ny efatralina ny olona maty no ady fanaovan'ireo NPA ireo amin'ny tafim-panjakana. Ireo olona mipetraka ao amin'ireo tendrombohitra ireo dia jentilisa hatramin'izay, tena tsy mba mahalala ilay Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manana fitsipika amin'ny feaza ry zareo, telo ihany ny zanaka azo ny ankonana anankiray ateraka. Raha misy zaza fahefatra teraka dia alevimbelona avy hatrany ilay zaza. Izany kolotsaina izany dia manery ny tovovavy vo 13 taona fotsiny eo anivon'izy ireo a hanambady, ary afaka mandovy vola hatrany amin'ny 700 pesos volany an-toerana ny lehilahy anankiray raha te hanakalo vady. zany hoe eo amin'ny 8:30 eo fotsiny zany. Riavana tahaka antsika dia milan' Jesosy sy ny famonjenik'io anefa ireo olona ireo. Telo taona latsaka teo izay dia nandefa fandarana afatra raha baiboly avy tamin'ny tanàna morotsirakiray any an-toerana ho any amin'ny tendrombohitra avo indrindra izay honenanyreto olona ireto ny radio advantista manerantany amin'ny alalan'ny onjapeo izany. Dia nisy tamin'ireo mpikio miaino PAreo no niaino an'io radio kristianina io dia lina dia lina tamin'ny zavatra ireny. Izay moa no asan'ny fanahy masiny misintona ny olona mba ho lina amin'ny afatry ny filazantsara. Dia voatohina noho ny tantarany fitiavan'i Jesosy ny fon'izy ireo. Dia nandefa miaramila anankefatra ny anankiray tamin'ireo mpibaiko ambony indrindra mba hitady ny mpandefa ny fandarany ka hitondra azy ho any amin'ny toby izay misy azy ireo any an-tendrombohitra any mihitsy. Dia nataon'izy ireo tokoa izany. Nanontany tamin'ilay mpamokatra fandarana ny amin'i Jesosy ny baiboly izy ireo. Tsy ela dia nisy mpampianatra baiboly nalefa hiaraka amin'ireto iraka reto mba hampianatra ireo olona maro tamin'ireo andeha tafika tany anaty ala. Miparitaka any anaty ala ny anivon'ny tendrombohitra ny tanànan'izy ireo ary misy tanàna mihoatra ny 800 no niaino ny fahamarinan'Andriamanitra. Tsy mahagaga ve izany? Ary vavolombelona nanatry maso ny batisany miaramila mpikiomy mahatratra 80 ny ekipany AWR izay naka horoana tsara tany. Ary tsy izany ihany fa anisany natao batisa koa ny 5 tamin'ireo jeneraly lehibe mpitarika. Ary voafiandohana ihany anefa izany. 100 tamin'ireo mpikiomy ireo no nanaraka azy ireo nanomboka teo. Dia nametraka ny fiadiny ny basy AK-47 ary nanakalo izany tamin'ny baiboly sy ny fiainana vaovao amin'i Kristy ireo mpampiororo ireo. Ary rehefa niova fo tahaka an'izany izy ireo dia maro tamin'izy ireo nianatra asa vaovao tahaka ny fambolena sy ny raharaham-barotra taorianan'izany. Nanana tombontsoa ny tarika mpakasary teo anivon'ny AWR izay nitarihany namana Kamia Otmana nanao horonan-tsary maromaro ny fijoroana vavolombelona izy ireo manokana ary koa namerina ntsehatra indray ny tantaran'izy ireo mba ho tonga horonan-tsary fanadiadiana foy anankiray. Azonao jerena ao amin'ny tranokalam-pifandraisan'ny AWR izany awr.org dia ho gaga ianao mahita an'izany. Zaraiko aminao ny tantarany anankiray tamin'ireo mpikiomy niova fo ireo. Daniela no anarany. Mpibaiko lehibe tao amin'ny mpikiomy NPA io ny rainy ary nanatevin-darana ny otafika io ihany koa ny dadatohany sy ny zanatra lahy ndraiky. Nitombo tao anatin'ny fiainana miaramila mpikiomy Daniela ary izany ihany no karazam-piainana fantatry Daniela. Teo amin'ny 40 taonany no namonoa ny olona voalohany. Tena mbola kely izany a. Tsy ela taorinana izany dia nomena laharam-boninahitra lehibe izy. Izany hoe mbola tao amin'ny fahatanorana izy no nomena laharam-boninahitra lehibe. Natao isan'ireo filoham-panatanteraka ho an'ny mpikiomy NPA ray manontolo izy. Dia nanjary tena mpamonin'olona ny kioizana mihitsy Daniela ary nasandratra mba ho lehibe ny mpitifotra olona nanerana ny Filipina. Tsy voaisany ntsony ny olona efa nivonoiny satria efa be loatra. Atramina mpanao politika, ny miaramila, ny polisy ary ireo jiolahy eo an-toerana. Arakaraka ny habetsahan'ny olona ny vonoiny no nahadontoany io sainy io dia lasa tsy tiany ny atsiaro intsony ny endriky ny olona ny vonoiny. Indray andro anefa dia nahazo baiko hamony mpitandrina kristianina anankiray izy paster izay no nasainy ho vonoiny dia nalai ny ankery n'ilay mpitandrina dia natokany tao anaty ala dia niangavy mitalao mba tsy hovonoana nefa le mpitandrina. Kanefa na dia nanohina ny fony Daniela aza nahita ny hatsaram-panahy teo masonyity lehilahy mpitandrina ity dia nifahanany ihanyny basiny dia nitifiry no faty. Hatramin'izay dia vitany Daniela avokoa niraka famonoana nasaina nataony ary fantany fa ho vitany avokoa izay rehetra mpanaovina azy saingy tsy nety adininy Daniela ny endrik'ilay mpitandrina ny vonoiny. Nampahory azy ny fahatserovana an'izany. Tsy nety nahita fiadana tsaina mihitsy izy taorianan'izay. Reto miaramila mpikomo reto moa dia manana fianakaviana any anivon'ny vahoaka ny Filipina any. Ka isaky ny roa volana dia mahazo alalana izy ireo a mba hamangy ny fianakaviany any an-tanàna any. Ka rehefa niditra tao an-tranony Daniel dia nandre radio nandeha mafy. Teo am-pianoana fandarana raha baiboly kristianina indrindra ny vady aman-janany tamin'izay. Ary fantany fa ny radio advantista manero an-tany io radio io lay feo ny fanantenana. Fantany fa ny namany NPA sasany mpiara-mikomy aminy zay nihaino an'izany radio zany a dia nahavita nametra pidina mihitsy ary natao batisa. Fa ity ny fotoana voalohany tena nihainony an'io radio io. Nandre tantara momba n'ilay mpamonjy be fitiavany Daniel zay nandao niondry 5 amby 60 mba hahafahany mikatsaka ny anankiray izay very. Tena niontana ny fony Daniel rehefa nandrean'izany. Ary tamin'izay fotoana izay dia fantany fa izy ilay ondry anankiray izay very. Tena notohiny ny fanahy masina tokoa ny fony. Dia nanapa-kevitra nianatra baiboly izy sy ny vadiny ary vita batisa niaraka tamina jeneraly efatra hafa tao amin'ny tafika mpikomy NPA. Ary tsy vitan'izany ireny olona mafana fo tahaka ny Daniela ireny moa amin'izay zavatra ataony a dia mafana fo koa rehefa miova fo amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao izy a dia manao iraka fizarana ny filazantsaran'i Jesosy amin'ny andeha tafika NPA hafa izay misy anarivony any anaty ala any any an-tendrombohitra any mba hananana izy ireo fiainana feno fiadanam-po sy fanantenana ny fiainana mandrakizay ihany koa. Tanteraka ny voalaza ao Matio toko faefatra amin'ny 24:10 riavana. Hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity. Ary amin'ny fomba tsy tratry ny saintsika no amin'ny tany Jehovah ny asany. Tsisy asakan'izany. Tsy maintsy misy ny manandrana ny manao an'izany. Ary tsy ampozinao mihitsy fa tsisy asakana an'izany anefa. Hinoko fa mahalinanao ny hiaino tantara hafa maneho ny fandroso ny asan'Andriamanitra manero an-tany. Sa tsy izany dia manasanao indray ary a hiaraka amiko aneritreritra ho an'ny zambi indray aty Afrika izany, firenena anankiray any atsimon'ny Afrika io. Misy fonja anankiray any izay tena mafy dia mafy ny fiarovana azy satria natao an'ireo voafonja nahazo sasy farany mafy izany. Raha vo niditra tao ireo namana mpakasary namanay ao amin'ny AWR dia nitazonina ny fitaovana fankatsara izy ireo, nitazonina tao amin'ny efitrano anankiray koa izy rehetra. Tsy nafantatra ny amin'ny fitsidihan'izy ireo mantsy a ny mpiambina ny asa tamin'io fotoana io na dia efa nanana alalana taratasy ara-dalàna azy izy ireo. Dia nolazaina tamin'izy ireo fa tsy misy mpanao gazety mahazo miditra ny rindry ny tranomaizina nao viana nao viana. Nefa raha vomarika ireto miaramila mpiambina ny fonja reto fa avy amin'ny radio advantista maneran-tany reto namany reto a izay radio fantatra izy ireo tsara dia navoakan'izy ireo tao amin'ny efitrano izay nitazomana azy, nomena azy ireo ny fitaovana. Andriamanitra ry havana dia miasa amin'ny fomba izay tsy voasakana mihitsy rehefa manao ny asany. Ny onjapeo ny feon'ny fanantenana dia tonga hatrany amin'ny efitra lalina indrindra misy ny voafonja faran'izay maditra sy mafisazy indrindra. Mahatratra hatrany amin'ny 700 sy 2000 mahery eo eo izany a nisan'ny voafonja ao amin'io toerana io. Ary amin'izao fotoana izao dia mihoatra ny 50,000 no efa vita batisa amin'izy ireo. Diraina ny tompo, azonao an-tsaina ve izany? Amin'ireo voafonja 50,000 izay mpigadra mandra-pahafaty indray a dia mihoatra ny 50 amin'izy ireo no efa nandray an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany, efa vita batisa. Ary ny mahafinahitra, na dia mbola niamponja azy izy ireo dia manana fiadanam-po ao amin'i Kristy, fiadanam-po izay omeny Jesosy izay mandray azy. Manana fanantenana ao amin'i Jesosy izy ireo, na dia ny komisera jeneralin'ny zambi aza rehefa niona tamin'ireo ekipany AWR dia nankasitraka noho ny fiovana goavana nentiny ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity tao amin'ny fonja. Hitanao amin'izany afaka manao an'izany Jesosy. Ary raha afaka nanao an'izany tamin'ireto voafonja ireto izy dia afaka manao an'izany aminao ihany koa. Tsy magaga ve Andriamanitra? Move mahita boky isika na zavatra hafa izay afaka mitondra fiovam-po goavana tahaka an'izany? Izany no heri ny fanahin'Andriamanitra. ekeny ny olona anankiray miasa eo amin'ny fiainany, ary afaka miasa eo amin'ny fiainanao koa raha ekenao. Manatratra anareo izay tsy antenaina ho tratra any amin'ny faritra lavitra sy maizina indrindra eto an-tany Andriamanitra. Izay ilay mpamonjy tsy manavakavaka na iza na iza. Toy ilay jiolahy niantona teo amin'ny hazo fijaliana, izay inona fa nieritreritra ny amin'ny fiainany sy ny safidy nataony, fantany fa sahaza ny eloka nataony izao sahazo izao. Saingy ilay lehilahy teo anilany dia Jesosy izany dia feno fitiavana sy hatsaram-panahy ny vavaka ho an'ireo nanameloka azy. Rehefa nandrian'izany ilay jiolahy dia resy lahatra fa tena zanak'Andriamanitra tokoa ity lehilahy ity. Fiantsika tsotra ny nataony tamin'ny fony dia ny mba ho tsaroan'i Jesosy. Izay ihany dia nanome toky azy Jesosy fa ho voavonjy ilay jiolahy. Maty izy, kanefa maty tao amin'ny fanantenana ny famonjena azy. Izany fanantenana izany ihany koa no nozaraina tamin'ireo gadra voaheloka ho faty tao amin'ny fonjan'ny zambi. Nandritra n'io fotoana namangina ny fonja tany zambi io dia nikarakara fitorianany filazantsara mitohitoy miaraka amin'ny fiangonana mihoatra ny 70,000 nanerana ny firenena ny radio advantista mareran-tany, ary izay ilay fiaraha-miasa tian'Andriamanitra isy eo amin'ny radio sy ny fiangonana. Ny arivo tamin'ireo toerandireo a dia tao losakary ny vohitra avokoa. Tsy mbola nisy tahaka an'izany tany aloha. Lohahevitra mitovy amin'ireo lohahevitra ianarantsika amin'izao fotoany izao mihitsy no nohenoan'ireo olona ireo, ary afaka 3 herinandro monja izay nanaovana famelabelarana mitohitoy dia olona 8,000 sy ray alina ny natao batisa. Izany no herin'Andriamanitra miasa mitondra ny afatra maneran-tany amin'ny alalan'ny mpanompony. Mbola misy fahagagana lehibe noho izany nataon'Andriamanitra tamin'ny fotoana ny toriana ny filazantsara manerana ny Roanda. Nahatratratrany amin'ny 8,000 sy ray hetsy ny olona natao batisa taorianany 3 herinandro monja nanaovana famelabelarana mitohitoy. Henonao ve izany? Batisa 8,000 ambyray hetsy tao anatiny indray andro, taorianany famelabelarana mitohy nandritra ny 3 herinandro. Ny zavatra hita dia izao, tena nona ny fahamarinana mazava tsy misy amboamboarina avy ao amin'ny tenin'Andriamanitra ny olona, na inona na inona kolotsainy, na avy aiza na avy aiza izy. Etaeta voajanahary eo amin'ny olona ry havana ny filanan'Andriamanitra. Tantara lehibe no nitantaraiko taminareo teo, saingy tadidio fa tamin'ireo batisa marobe ireo dia manaraka akaiky ny tsirairay ny isam-batan'olona mihitsy Andriamanitra. Hinoko fa tianao an-trany ny mihaino fijoroan'ny vavolombelona vokatry ny herin'Andriamanitra amin'ny fitoriana ny filazantsara maneran-tany. Dia manasanao indray ary hiaino ny tantarana tovolahy anankiray antsoina hoe Ruben, izay no anarany Ruben. Monina any Argentina Ruben. Lehibe tao amina fianakaviana kristianina izy, kanefa moa rehefa afaka nandeha irery izy hanatanteraka ny nofinofo nitahaka ny tanora rehetra ho tonga mpandraharaha mamiratra, dia nampalahelo lasa niala tamin'Andriamanitra na tsy voatery ho zany aza. Tsy ela dia tonga teo amin'ny faratampon'ny fandrarana izay tena niroborobo izy, dia toa nandeha tsara avokoa ny zavatra rehetra teo amboalohany. Indray andro anefa dia tsy nandeha tamin'ny fiarany manokana izy fa nanakana fiarabe mpitondra olona, saingy tsy hitan'ilay mpamily izy dia voahitsak'ilay fiarabe. Tsy maty anefa izy fa naratra mafy, tena torana tanteraka. Rehefa taitra avy tamin'ny fahatorana natao amin'ny toeram-pitsabony izy dia hitany fa tapaka ny taolatongony, simba ny avokavony, ary nisy rahatra maro hafa ihany koa nahazo azy nanerana ny vatany. Naharitra ela sady nangiry firy ny fahasitranany. Ny zavatra mahagaga nitranga nefa izay tena nanohina ny sainy nandritran'ireo volana vitsivitsy tena mafy tamin'ireo. Tamin'ny fotoana nampivembena azy tao anatin'ny fahatserovantena sy ny tsy fahatserovantena fandimbidimby teo izany, dia nandre feo nilaza tamin'izy hoe tsy irery ianao fa ho sitrana, tsy irery ianao fa ho sitrana. Ary ny singanjavatra izay tsy mbola fantany nanadio azy dia natsapa famelombelomana indray izy. Taorianany efabolana tany amin'ny hôpitaly dia nody Ruben, kanefa voatery napetraka tao anatina seza misy kodiarana. Vetivety dia tsapany fa tsy ho afaka anao ny asa izay nafinaritra azy teo alohantsony izy. Nitantarainy fa tratra ny fiketrahana ratsaina lalina tsy kelikely izy. Dia izao ny zavatra nolazainy: very ny asako, very ny volako, very ny rarahako, ary veriko ny lazako teo amin'ny fiarahamonina nisy ahy. Tahaka ny akorandrika fotsiny asa izy, pokaty, tsy misy ilana azy fa endrika ivelany fotsiny. Ary tao anatin'ny famoizam-po tanteraka no nanapahako hevitra fa tsy te ho velona intsony ahy. Izay no teny nataony Rebena. Indray andro dia nanapa-kevitry Rebena fa hamarana nyity fiainany feny fahoriany ity amin'ny famonotena. Rehefa nandray antsy hanapaka ny lalandraha tamin'ny tanana izy a, dia nisy radio nandefa fandarana nitondra famelombelomana ho azy teo akaikiny teo. Tsy tongatonga ho azy zany na sendrasendra fa Andriamanitra ny mandamina ny toejavatra amin'ny famonjena ny olona tsirairay. Tsy mbola nisy tahakan'izany mihitsy ho izy, ary tena tsy nampoiziny teo amin'ny fiainany. Fa ny tena nagaga azy dia izao: feo mitovy tamin'ilay henony tany amin'ny toeram-pitsaboana tamin'izy mbola rendremana zany no henony tao, izay nilaza taminy fa tsy irery izy ary ho sitrany. Dia velona indray ilay fanantenana nananany tany amin'ny hôpitaly. Dia nampilamina ny saindray izany fahatsapana izany, dia nisinda avokoa ny eritreritra mony tena tao aminy. Fa ny tena mahaliana ao amin'ny tantarany Rebena dia ity: fomba ny radio moa rehefa hanomboka amin'ny fanokafana radio anankiray eo amin'ny toerana anankiray a, dia mandefa andrana teknika. Fandarana nalefa izay nanaovana andrana teknika voalohany indrindra nataon'ny iray tamin'ireo radio advantista maneran-tany no reny tao amin'io radio io. Tsy tongatonga ho azy zany fa tena fomba nataon'Andriamanitra amonjena azy mihitsy. Dia nanomboka ny aino an'io radio io izy isan'andro taorinan'izay. Nanohina ny fony ny afatra reny ary natsapa faniriana miredareda ahafantatra ny fahamarinana rehetra ao amin'ny ten'Andriamanitra Rebena. Sitrana tanteraka Rebena amin'izao fotoana izao, ary mafana fo amin'ny fiangonana izy, mitarika vondrona mpianatra baiboly isan-kerinandro. Fa ny tena mahafaly azy dia izy afaka mandeha tongotra tontolo andro, izay zavatra no heveriny fa tsy ho azo miatao intsony. Ankehitriny izy dia mandeha mizara ny vaovao mahafala ny famonjena izay no raisiny mivantana tamin'i Jesosy. Hitanao amin'izany fa mandeha mihoatra ny sakana rehetra ny filazantsara amin'ny alalan'ny radio, ny fahita lavitra, ny internet. Mbola tsy resahantsika eto a ny vokatra azo avy amin'ny fampelezam-boky izay tena fitaovana ampiasain'Andriamanitra koa ampielezana ny filazantsara manero an-tany. Olona maro no afaka mandray afatra sy fanazavana amin'ny baiboly amin'ny alalan'ny findaina izy ireo manero an-tany, izany hoe amin'ny alalan'ny telefona entin-tanana. Izany indray mantsy izao ny fomba fiasa ampiasain'ny AWR-na ny feon'ny fanantenana manero an-tany. Mampiasa ny fomba rehetra azo ampiasain'Andriamanitra anatrarana ny olona any amin'ny tanàna lavitra indrindra any ka hatrany amin'ny tany efitra, any amin'ny trano ny mpanankarena sy any amin'ireny toeram-ponenana manokana ireny, hatrany mifonja sy ireo tanàna vitsimponina. Mandroso ny fomba mahagaga ny fitoriana filazantsara amin'izao andro farany izao, ary anisan'ny famantarana ny fahakekezan'ny fiavian'i Jesosy izany. Antapitrisan'ny olona voasariky ny fitiavan'i Kristy, tena miova ny fotoana e. Antapitrisan'ny olona nanapa-kevitra hiala amin'ny fomba fiaina tsy azo antoka eto amin'ity izao tontolo izao misy antsika ity, mba hikatsaka tontolo azo ny anterana mandrakizay. Betsaka ny nafoy zavatra maro mba hahafahany mitondra ny filazantsara amin'ireo olona monina ny faritra lavitra. Tena miasa Andriamanitra, ary tena tiako izany. Manao zavatra manokana izy, manatanteraka ny faminaniana izay nomeny miloha izy eo amin'ny sisitanin'ny fanjakan'Andriamanitra isika riavana. Tena efa akaiky ny fiavian'i Jesosy, ny famantarana izay nampitandreman'i Jesosy milohantsika ao amin'ny Matitoko 5:20 dia miha-matetika sy miha-mafy hatrany hatrany. Miantso anao Andriamanitra mba ho vonina ho amin'ny fiverenany. Tahaka an'izao ny teny farany nataon'i Jesosy tamin'ny mpianany talohan'ny iverenany ho any an-danitra: handao anareo aza aho nefa tsy ho mandrakizay, hiverina andray androany nefa milohan'izany a dia ho simba tahaka ny lamba rotodrotika ity tany ity. Hifankahala ny firenena samihafa, no tonga ny ady eny fa na dia ny zavaboary aza dia toatezitra hitombo be ny herin'ny orori-tany hisy aretina mifindra hiparitaka manerana ny tany ary rehefa manomboka miseho ireo zavatra ireo dia hiorooro ny ankamaroan'ny olona ho reraka ny fony saingy tsy tokony ho toy izany ny mpanaradia tsy tiako ho tahaka n'izany ianareo fa rehefa manomboka miseho izany rehetrarehetra izany dia izay ny fotoana tokony hiandrandranareo satria manakaiky ny fanavotana anareo ry havana izay miaino an'izao famelabelarana izao tian'andriamanitra ho isan' zany ianao ho isan'ireo zanany izay manaiky azy manolo tena ho azy ary ho faly hiandry ny fiaviana indray ho jesosy indro izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao tsy misy zavatra ilayntsika mihoatra an'izany amin'izao andro feno faharatsiana manerana ny faritra rehetra izao tsaro fatiana ianao tianao mihoatra lavitra noho ny fitiavanao ny tenanao izy ary manao izay hahatonga anao vonina hiditra amin'ny tena fiainana izay mandrakizay a fa tsy mandalo so maloto ohatra ny eto amin'ity tany ity zavatra tokana no irian'i jesosy aminao anio maniry anao hametraka manontolo ny fiainanao ampinoana aminy izy ary iroso amin'ny fifandraisana akaiky aminy satria izany ihany no hiantoka ny fitahinao anao na eto amin'ity fiainany ity na mi fiainana ho avy mandrakizay ny fiverenan'i jesosy fanondrony dia resaka fionany aminao tsirairay manokana ry namako fionany amintsika tsirairay mihitsy move mba tianolotra ny fonina ho azy ianao amin'izao fotoana izao azonao ataony miteny tahaka an'izao amin'ny mangina amin'ny finoana jesosy io hitako ireo famantarana ny fotoana mazava fa ho avy tsy ho ely ianao ary tia ho voninao amin'izany fihevianao izany a izao ankehitriny izao izao minitra izao eo amin'ny solosainao eo angamba na eo amin'ny findainao eo eo ampotitry ny radio eo na amin'ny alalan'ny tabletinao izay fomba rehetra hahafahanao miaino izao famelabelarana izao dia manasanao hampahafantatra anay ny fanapa-kevitra ao satria tiana hoentina mbavaka izany aza manafa tsy zaran'izany amin'ny hafa izay ho tehirizinay ambavaka ny fanapa-kevitra ao fa dia soraty fotsiny soraty fotsiny amin'ny sms na amin'ireo roy homenanao eto ambany ny fanirianao andeha hanondrika ny lohantsika hivavaka isika melona isarahantsika rainay izay ny an-danitro raha mijery ireo fahampitena eo amin'izao tontolo izao ankehitriny izahay dia misaotra anao noho ny fampitandremanao anay miloha fa iseho ireny zavatra ireny nomenao toko izay fa ianao no mifeny toejavatra raiso ny fonay raha sitrakao ary ampio izay ho vonina ho amin'ny fiverenan'i jesosy tsy ho ela amin'ny anaran'ny sarobidy no anaovanay izany vavaka izany amen dia izao a aza misalasala manoratra ty aminay raha misy fanontaninana fanamariana dia mbola manasanao an-trany izahay mba hiditra amin'ny fianarana baiboly maimaimpoana amin'ny alalan'ireo roy na adresy omena ianao
awr org na feo fanantenana org ny pejy facebook kosa
feo fanantenana mitambatra ny fanoratra azy
misaotra indrindra anao niaraka taminay teto dia manantena ny mbola ho tafahoana aminao indray amin'ny lohahevitra manaraka izay nampitondraina ny lohateny hoe ny fampitandremana ny fampitandremana izay ianarantsika ny afatry ny anjely telo izay mirakitra antso sy fampitandremana goavana alefan'andriamanitra ho antsika tsirairay mino afa tsy handiso fotoana amin'izany fiaraha-mianatra manokana izany ianao dia mbola mamerina fisaorana tompoko amin'ny nanarahanao ny alasaro ny faminaniany baiboly niaraka tamin'ny feon'ny fanantenana fidio ny lalàn'andriamanitra fa izany no azo antoka indrindra manao mandra-piona vetivety ny namanao Eliandre Antantso
Oh, I'm the one, 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 oh, I'm the one
Kristy.
WR zay lay onjan fanantinana
madiva nginani feu zay rena watraminiza ani warajao tieteu kristi zay misuruana
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany:
www.awr.org na www.feofanantenana.org.